สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Six Last Secrets of Coaching the Sale เป็นงานคลาสสิกด้านการขายและการโน้มน้าวใจของแซ็ก ซิกลาร์นักพูดและนักขายชาวอเมริกันที่มีอิทธิพลสูงในสายพัฒนาตนเองและการขายเชิงสัมพันธ์หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือปิดการขายแบบเร่งรัดเท่านั้นแต่เป็นการอธิบายว่าเหตุใดลูกค้าจึงตัดสินใจเหตุใดบางข้อเสนอจึงสร้างความไว้วางใจและเหตุใดนักขายต้องเริ่มจากทัศนคติความซื่อสัตย์และความเชื่อในสินค้าของตนเองจุดเด่นของหนังสือคือการรวบรวมเทคนิคการปิดการขายจำนวนมากพร้อมตัวอย่างวิธีตั้งคำถามการฟังการรับมือข้อโต้แย้งและการใช้เรื่องเล่าเพื่อทำให้คุณค่าของสินค้าเข้าใจง่ายขึ้นแม้บางเทคนิคสะท้อนบริบทการขายยุคก่อนแก่นสำคัญของหนังสือยังอยู่ที่การขายอย่างมีจริยธรรมทำให้ผู้ซื้อรู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์จริงๆไม่ใช่ถูกกดดันให้ยอมซื้อผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการปิดการขายที่ดีต้องทำให้ผู้ซื้อเป็นผู้ชนะแกนสำคัญของหนังสือคือแนวคิดว่าขายไม่ควรจบลงที่นักขายได้ยอดขายฝ่ายเดียวต้องจบลงด้วยความรู้สึกของลูกค้าว่าเขาได้ตัดสินใจอย่างถูกต้องซิกลามองว่าการปิดการขายที่ยั่งยืนเกิดจากการช่วยให้ลูกค้าได้สิ่งที่ต้องการไม่ใช่การบังคับให้ลูกค้ารับสิ่งที่นักขายอยากขายแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราปิดการขายแบบใช้กลเม็ดอย่างเดียวเพราะผู้เขียนวางความไว้วางใจไว้เหนือชัยชนะระยะสั้นหากลูกค้าซื้อเพราะถูกกดดันความสัมพันธ์หลังการขายมักอ่อนแอและอาจทำให้เกิดความไม่พอใจในภายหลังแต่ถ้าลูกค้าซื้อเพราะเข้าใจประโยชน์เห็นความเหมาะสมและเชื่อว่านักขายจริงใจการปิดการขายจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางธุรกิจหนังสือจึงเสนอว่าเทคนิคใดก็ตามต้องอยู่ภายใต้กรอบจริยธรรมนักขายควรถามตนเองเสมอว่าข้อเสนอที่กำลังนำเสนอนั้นแก้ปัญหาของลูกค้าจริงหรือไม่และลูกค้าจะยังรู้สึกดีเมื่อเวลาผ่านไปหรือไม่นี่คือหลักที่ทำให้การโน้มน้าวใจไม่กลายเป็นการหลอกล่อประเด็น2คำถามคือเครื่องมือค้นหาความต้องการไม่ใช่เพียงขั้นตอนก่อนปิดการขายซิกลาร์ให้ความสำคัญกับการตั้งคำถามอย่างมากเพราะคำถามช่วยให้นักขายมองเห็นความต้องการจริงของลูกค้าแทนที่จะคาดเดาจากมุมมองของตนเองในหนังสือการถามไม่ได้มีไว้เพื่อไล่ต้อนลูกค้าให้ตอบตกลงเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อทำให้ลูกค้าอธิบายปัญหาลำดับความสำคัญความลังเลและเงื่อนไขการตัดสินใจของตนเองเมื่อนักขายรู้ว่าลูกค้ากังวลเรื่องใดเขาจึงสามารถนำเสนอประโยชน์ของสินค้าให้ตรงกับสถานการณ์จริงได้หลักนี้สำคัญเพราะข้อโต้แย้งจำนวนมากไม่ได้แปลว่าลูกค้าไม่สนใจแต่อาจแปลว่าลูกค้ายังไม่เห็นความคุ้มค่ายังไม่มั่นใจหรือยังไม่เชื่อว่าสินค้าตอบโจทย์เฉพาะของเขาคำถามที่ดีๆจึงช่วยเปลี่ยนบทสนทนาจากการโต้แย้งเป็นการวิเคราะห์ร่วมกันหนังสือยังชี้ให้เห็นว่าลูกค้ามักเชื่อข้อสรุปที่ตนเองค้นพบมากกว่าข้อสรุปที่นักขายยัดเยียดเมื่อนักขายใช้คำถามเพื่อพาลูกค้าคิดอย่างเป็นระบบการปิดการขายจึงไม่ใช่การบอกให้ซื้อแต่เป็นการช่วยให้ลูกค้าเห็นเหตุผลของการตัดสินใจด้วยตัวเองประเด็น3การฟังและการสังเกตเป็นพื้นฐานของการอ่านสัญญาณซื้อหนึ่งในประเด็นที่หนังสือย้ำคือนักขายต้องฟังให้ลึกกว่าถ้อยคำที่ลูกค้าพูดออกมาการฟังในความหมายของซิกลาร์รวมถึงการสังเกตน้ำเสียงจังหวะการตอบสนองสีหน้าท่าทีและคำถามที่ลูกค้าเลือกถามสัญญาณเหล่านี้ช่วยบอกว่าลูกค้ากำลังสนใจลังเลสับสนหรือเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ของการซื้อแนวคิดแบบ look and listen close จึงไม่ได้หมายถึงการรอจังหวะฉวยโอกาสแต่หมายถึงการมีสมาธิกับลูกค้าจนเข้าใจว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนของการตัดสินใจพนักขายพูดมากเกินไปเขาอาจพลาดข้อมูลสำคัญที่ลูกค้าเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจในทางกลับกันเมื่อนักขายฟังอย่างจริงจังลูกค้าจะรู้สึกว่าได้รับความเคารพและความไว้วางใจจะเพิ่มขึ้นสื่อยังทำให้เห็นว่าการฟังช่วยให้การรับมือข้อโต้แย้งมีความแม่นยำขึ้นที่จะตอบทุกข้อสงสัยด้วยสคริปต์เดิมนักขายสามารถแยกได้ว่าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มต้องการหลักฐานต้องการเวลาหรือมีข้อจำกัดจริงๆการปิดการขายจึงเริ่มจากความเข้าใจไม่ใช่จากประโยคปิดการขายที่จำมาประเด็น4เรื่องเล่าและจินตนาการช่วยแปลงคุณสมบัติสินค้าให้เป็นความหมายหนังสือไม่ได้มองการขายเป็นเพียงการแจกแจงคุณสมบัติราคาและเงื่อนไขแต่เน้นว่าลูกค้าตัดสินใจจากความเข้าใจเชิงเหตุผลร่วมกับความรู้สึกต่อผลลัพธ์ที่คาดหวังการใช้เรื่องเล่าจึงมีบทบาทสำคัญเพราะเรื่องเล่าสามารถทำให้ประโยชน์ของสินค้าเป็นรูปธรรมมากขึ้นแทนที่จะบอกเพียงว่าสินค้าดีหรือคุ้มค่านักขายสามารถอธิบายสถานการณ์ที่ลูกค้าจะได้ใช้สินค้าปัญหาที่จะลดลงหรือผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นหลังการซื้อเทคนิคแบบ narrative close ที่หนังสือกล่าวถึงสะท้อนแนวคิดนี้ คือการใช้เรื่องราวเพื่อเชื่อมข้อมูลกับประสบการณ์ที่ลูกค้านึกภาพได้อย่างไรก็ตามพลังของเรื่องเล่าขึ้นอยู่กับความจริงใจและความเหมาะสมหากเรื่องเล่าถูกใช้เพื่อขยายความเกินจริงมันอาจทำลายความน่าเชื่อถือได้จุดที่มีคุณค่าของหนังสือคือการชี้ว่าอารมณ์ไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกับเหตุผลในการขายอารมณ์ช่วยให้ลูกค้าเห็นความหมายของการตัดสินใจส่วนเหตุผลช่วยยืนยันว่าการตัดสินใจนั้นสมควรนักขายที่ดีจึงต้องอธิบายทั้งประโยชน์ที่วัดได้และภาพผลลัพธ์ที่ลูกค้าเข้าใจได้ประเด็นสุดท้ายทัศนคติความเชื่อในสินค้าและความภาคเพียรเป็นกลไกเบื้องหลังเทคนิคแม้หนังสือจะมีชื่อเสียงจากการรวบรวมเทคนิคปิดการขายจำนวนมากแต่ซิกลาไม่ได้เสนอว่าเทคนิคเพียงอย่างเดียวเพียงพอเขาให้ความสำคัญกับตัวนักขายโดยเฉพาะทัศนคติต่อลูกค้าความเชื่อในคุณค่าของสินค้าและวินัยในการทำงานต่อเนื่องเหตุผลคือลูกค้ารับรู้ได้ว่าขายเชื่อในสิ่งที่นำเสนอจริงหรือไม่หากนักขายเองยังไม่มั่นใจการพูดโน้มน้าวย่อมขาดน้ำหนักทางกลับกันความเชื่อที่ตั้งอยู่บนความรู้จริงเกี่ยวกับสินค้าทำให้นักขายอธิบายได้ชัดตอบข้อสงสัยได้ดีและไม่หวั่นไหวเมื่อเจอการปฏิเสธหนังสือยังพูดถึงความภาคเพียรในการรับมือข้อโต้แย้งแต่ความภาคเพียรนี้ไม่ควรถูกเข้าใจว่าเป็นการกดดันลูกค้าอย่างไม่หยุดความหมายที่เหมาะสมกว่าคือการไม่ยอมแพ้ต่อคำปฏิเสธแรกโดยอัตโนมัติและพยายามค้นหาว่าข้อกังวลแท้จริงคืออะไรเมื่อรวมกับความซื่อสัตย์ความภาคเพียรจะกลายเป็นการบริการที่จริงจังถ้าขาดจริยธรรมมันอาจกลายเป็นความรบกวนหนังสือจึงบอกเป็นในว่าบุคลิกและหลักคิดของนักขายคือฐานที่ทำให้เทคนิคใช้ได้อย่างเหมาะสมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับนักขายมือใหม่ที่ต้องการเข้าใจโครงสร้างของการปิดการขายนักขายมีประสบการณ์ที่ต้องการทบทวนวิธีรับมือข้อโต้แย้งผู้ประกอบการที่ต้องนำเสนอสินค้าเองรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านเจรจาบริการลูกค้าหรือการโน้มน้าวใจในบริบทธุรกิจประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือการให้คลังแนวคิดและเทคนิคที่สามารถเลือกใช้ตามสถานการณ์โดยเฉพาะการตั้งคำถามการฟังการเล่าเรื่องและการเชื่อมข้อเสนอเข้ากับความต้องการของลูกค้าประโยชน์เชิงความคิดคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการปิดการขายไม่ใช่ช่วงท้ายของบทสนทนาเท่านั้นแต่เป็นผลรวมของความไว้วางใจความเข้าใจและความเหมาะสมของข้อเสนอทั้งหมดเมื่อเทียบกับหนังสือขายแนวเทคนิคสมัยใหม่บางเล่มงานของซิกลามีภาษาที่สะท้อนยุคคลาสสิกและบางวิธีต้องเลือกใช้อย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ดูเป็นกลเม็ดมากเกินไปแต่จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการผสมระหว่างเทคนิคจำนวนมากกับกรอบจริยธรรมที่ชัดเจนหนังสือไม่ได้บอกเพียงว่าจะทำให้ลูกค้าตอบตกลงอย่างไรแต่ถามด้วยว่าการตอบตกลงนั้นควรเกิดขึ้นบนความไว้วางใจและผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือไม่หากคุณต้องการสนับสนุนซิกลาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่